ágætu hlustendur, árið 1964 lést aldraður maður í Borgarfirði. Hann hét Jósef Björnsson og var kendur við bæinn Svarfhól í Stafholtstungum, en þar hafði hann búið mest alla sína tíð. Jósef hafði verið mikill sveitarstólpi í áratugi og virtur vel meðal sinna samborgara í Borgarfirðinum og víðar. Ég ætla ekki að segja ykkur frá ættum hans vegna þess að hann ætlar að gera það sjálfur. Jósef Björnsson frá Svarfhóli gaf nefnilega út æviminningar sínar árið 1954. Það er lítið rit en giska merkilegt og hann kallar það æskustöðvar og fyrsti kaflinn heitir einfaldlega Faðir minn. Björn Ásmundsson, faðir minn, var fæddur að Laxfossi í Stafholtstungnahreppi 8. janúar 1824. Ásmundur Þórðarsson, afi minn, var heldur meira en meðalmaður á vöxt, nokkuð stórskorinn í andliti, ekki fríður. Dálítið lotinn í herðum síðustu árin, hæggerður í framkomu og háttum, var sem hann hefði tamið sér sjálfstjórn og nokkurnu virðuleik í framkomu. Lítill búmaður var afi minn og athafna smár, enda fátækur alla tíð. Séra Friðrik Eggerts talar um hann og bræður hans sem drykkjumenn, en ábyrgandi hefur það ekki verið og síst svo að orð færi af að minnstakosti hvað Ásmund afa minn snerti. Séra Þórður, faðir hans, útskrifaðist úr Skálholtsskóla 1775 en var þá of ungur til að taka prestsvígslu. Hann fór því að búa á eignajörð sinni Áskarði í Hvammsveit, vígðist svo árið 1787, þjónaði sem aðstoðar prestur hjá séra Friðriki Guðmundssyni Borg 7 ár og fékk svo veiting fyrir Hvammi í Norðurárdal 1796 eða 7. Hann varð fyrir því óláni að snjóskriða féll á bæinn veturinn 1808 og eitt barna hans varð undir og beið bana af. Það kveður séra Jón Hjaltalín í tíðavísum sínum: Hvammi í Norðurárdal átundi djarfur skaðinn, snjóflóð bæinn braut á láði, barneitt pressins dauða þáði. Séra Þórður, langaði minn, flutti þá sama árað dalsminni. Hann hætti presskap 1865 ára. Honum var þannig líst gáfumaður, neyður fyrir vín, ekki auðsæll, gestrisinn, ofurmenni til burða en daufur í prestsverkum, heilsulítill. Hann átti 15 börn. Ekki hafði hann ætíð verið heflaður í orðbragði, þá svo bar við, engum þá hann var við skál. Ef ég þarfum, heyrt þessa sögu. Pétur Pétursson, prófastur, var þá nýkomin að Stafholti. Hafa bæjarhús ekki verið reisuleg og þótti honum látt til lofts í gestastofunni. En til þess að bæta úr því, lét hann taka gólfið úr stofunni og hleypa því niður sem svaraði einni tröppu, hækkaði þannig til loftsins. Nokkru síðar kemur sér að Þórður þangað, máski eitthvað drukkin, þótt ekki sé þess getið. Var hann ekki kunnugt viðgerðina, en ekki góð birta í stofunni. Þegar hann stígur yfir þröskuldinn og niður á gólfið, hrasar hann við og er nær dottinn, en verður þá að orði og niður stíði hann til helvítis. Þótti þetta frásagnarvert í sveitinni. Lítið hef ég til frásagna um ömmu mína Margréti, en það var fábreytt líf fátækra bændakvenna á þeim tíma, sem og ætíð hefur verið, en skörulegri í allir framkomu en maður hennar mun amma mín hafa verið, og væn konatalin svo afbar. Móður hennar, Valgerður, var sérstök myndarkona sem hún átti kyn til. Síðustu árin flutti hún til dóttur sinnar að Flóðatanga og dó þar 1885. Séra Björn, faðir Margrétar ömmu minnar, var fæddur 1769. Hann lærði undir skóla hjá Magnúsi sýslumanni Ketilsinni, sem var frægur maður á sinni tíð, og að öllu leiti lærði hann hjá honum undir stúdentspróf. Svo útskrifaðist hann úr Reykjavíkur skóla sem utanskólasveinn 1793. Vígðist sem kapellán eða aðstoðarprestur hjá Kristjáni Jóhannssyni presti í Stafholti 1794. Hann giftist systurdóttur og fósturdóttur Kristjáns 1796, Valgerði Bjarnadóttur. Hún átti 2000 í jörðum sem hún lagði í búið, hefur það líkindum verið móðurarfur eða heimanmundur, því faðir hennar, séra Bjarni, andaðist 1809 eða 13 árum síðar. Þau bjöggu á Stafholtsveggjum meðan hann þjónaði í Stafholti. Hann varð prestur í Hítarnesþingum 1799 en dó 1831. Honum er svo lýst, glaðsinna, gestrisinn, hraustmenni. Fátækt sú er þau afi minn og amma, Ásmundur og Margrét áttu við að etja alla tíð, mun hafa verið ein helsta orsök þess hversu lítillar menntunar börn þeirra nutu, en það voru litlar aðstæður til þeirra hluta í þá daga og nálega svo eina menntaleið sem var að gera var að læra til embættisprófs, en hún var ekki fátækum tiltæk. Dálítill bókakostur var þó á heimilinu, í betra lagi eftir því sem þá gerðist, en nær eingöngu voru það guðsorðabækur, eins og þá var tíska. Kona séra Péturs Péturssonar í Stafholti var Sigþrúður Bjarnadóttir, systir Valgerðar, móðir Margrétar. Var Björn, faðir minn, hjá þeim í fóstri einhvern lítinn tíma áður en séra Pétur andaðist, sem var 1836, hefur hann að líkindum notið máksemdana og hefur hann notið þar einhverjar tilsagnar sem þó hefur valla verið mikið. Þar eð hann var ekki nema 8 ára er hann fluttist heim aftur. Það sama ár fluttust þau Ásmundur og Margrét frá Laxakoti að Flóðatanga sem var lítið en nota gott kot, en Laxfossinn var skuldaþung jörð og því erfið fátækum með barnahóp. Afi minn hefur því búið 14 ára á Laxfossi og 26 ár á Flóðatanga. Snemma bara á dugnaði og atorku hjá föður mínum. Rann honum mjög til rifja fátækt foreldra sinna og vildi ekki að þið sama henti sig ef annars væri kostur. Þá hann var 15 ára fór hann í fyrsta sinn til sjóar. Fór hann einn síns liðs til Akranes og kom sér þar í skiprúm. En heimum vorið kom hann með 600 fiska hlut sem á þeim tíma þótti mikill afli. Þótti þetta vel gert af honum. Þá var ekki venja að unglingar, óvanir sjósókn, fengjunum að hálfan hlut, hefur því formaður hans talið hann hlutgengan, eins og það var kallað. Eftir þetta réri hann hverja vetrarvertíð til þess að hann var komin 60 og stundum líka að voru til. Var hann formaður nálagt 50 vertíðir hjá ýmsum útgerðarmönnum þar söður frá. Fyrstur varð hann til að veiða lax í Hvítá í svokölluðum Stafholtsveiðum, en veiðis út tilheyrði þessum jörðum sameinlega Flóðatanga, Melkoti, Svarfhóli, Bjargarsteini, Stafholti og Hofstöðum. En það var þá lítið stunduð svo veiði í Hvítá yfirleitt og var kunnátta í lag netaveiði mjög á frumstigi. Var þetta til að auka nokkru tekjur bús afa minns og ömmu, því lax var þá, eins og ætíð síðan, í háu verði. Garðrækt var þá mjög lítil og ekki með öllu almenn hér Borgarfjörð og var talin mögulega á Norðurlandi fyrir en kom fram undir aldamót. Var þá reyndar fyrst færð að sýna það gangstæða, þar sem sýnt var að garðamatur gat orðið til nokkura bútríinda. En heima á Flóðatanga var lítið nothæf garðstæði. Því bjó faðir minn til kartöflugarð, suður hjá Hvítá, rúma kílómetra vegalengd frá bænum, þótt erfitt væri með áburð sem reiða þurfti þangað á hestum í skítkláfum eins og þá var venja. Að öðru leiti var hann mjög íhaldsamur alla nýbreytni og lagði aldrei í neitt fyrir hann þóttist nokkurn veginn vissum að það mætti að gagni verða, en þá var hann líka nokkuð fús til framkvæmdana. Snemma tók hann við búsforráðum hjá foreldrum sínum, Þórður bróðir hans var þá farin að heiman, en Bjarni sem var honum yngri var heilsulítill og andaðist nýlega uppkomin. En Ásmundur, faðir hans og afi minn, þjáðist þá mjög af hrumleika, eins og það var kallað, síðustu ár ævinnar. Leiti því nokkuð af sjálfu sér að faðir minn tæki ráðinn á heimilinu, þótt þarum hafi ráðið mestu, sá þáttur skapgerðar hans að vilja sjálfur ráða verkum sínum, en það var honum mjög ríkt í skapi, þótt hæggerður væri hann á yfirborðinu. Tókst honum að rétta við hag heimilisins að nokkru, þótt erfitt væri, þar eð jörðin var smá og bústofn lítill, voru því aðaltekjurnar það sem hann gat dregið frá sjónum og ánum. Við alla vinnu var hann duglegur og sérstaklega kapsfullur, fjall honum aldrei verk úr hendi. Man ég til þess, þá er ég var að alast upp, eitthvað 10 eða 12 ára, en hann var þá farin að eldast nokkuð, því hann var fullum 50 árum eldri en ég. Lét hann okkur þá stráka sína, þá 10 til 14 ára, slá á og teig með sér, því hann sló aldrei með hinum piltunum eftir að ég man til. En við vorum latir við vinnuna og notuðum hverja stund er færi gafst til að standa við orfið og masa saman og var þá sjálfsagt að gjöra tíman sem fór í að brýna sem lengstan. Veittum við því eftirtekt og þótti næsta kynlegt þegar faðir okkar fór að brýna en var þá sýnilega móður og laraður eftir brýnslusbrettin að hann fór sér frekar hægt fyrst í stað. En þegar kom fram á miðjan ljá, þá fór brýnið að ganga hraðara og að síðustu svo hratt að naumast varð auga á fest. Og þegar í stað, þá er ljárinn var brýndur, var hann byrjað að slá af sama kappi og áður. En við, sem skildum ekkert í öllum þessum vinnu áhuga, þótti þetta ærið undarlegt og fráleitt, þótt við síðar lærðum að skilja það að vinnugleði og vinnu áhugi er eitt af því sem einna mesta hamingju veitir í þessum tárafulla heimi. Eins og fyrr segir stundaði faðir minn sjó allar vertíðir frá því hann var á 15. ári og til þess er ellin og þverrandi líkamskraftar tóku í taumana. Hafa sumir minnst á það og þótt undarlegt að hann skildi aldrei gera út sjálfur en róa alltaf á annara vegum. Þar sem hann átti skip og nægilega hæfileika til að stjórna lítilli útgerð. En ástæðan til þess mun engum hafa verið sú að hann var fyrst og fremst og reyndir engöngu landbóndi en stundaði sjóróðuranna til þess eins að draga björg í bú. Þá var og aðgætni hans og íhaldsemi er aftraði í því að leggja út hín eina óvissu er orðið gæti heimilis afkominni hættuleg. Svo dreifir það kröftunum að hafa samtímis 2 ábyrgar starfsgreinar með að gera, sem honum var vel ljóst. Heimilið var ætið nokkuð kostnaðarsamt, einkum eftir að börnunum fjölgaði, sjaldan færri en 14 til 16 heimilisfastir og um og yfir 20 að sumrinu, þegar flest var sláttin, gesta koma nokkuð mikil og fleira sem til útgjalda var. Þá tóku hreppstjórn og sveitastörf sinn tíma. Varð hann hreppstjóri 1872 og hélt því starfi í full 30 ár og fyrst eftir að hreppsnefndir komu til sögunar 1875 hafði hann kortveggja á hendi, bæði hreppstjóra og oddvita störfin. Þótt hreppsmál væri þá fábreyttari en nú er, þurfti þó oft að leggja mikið verk í ráðstöfun ómaga. Eitt sinn á þeim árum voru 30 ómagar í hreppnum. Næstum því að margir og heimilin. Fátækra flutningar voru þá alltíðir og var ekki það fengist þótt vesalingar þessir væru látnir skipta dvalarstað þætti það betur henta, en það var fátækt á mikil, borið saman við það sem nú er, og því nauðsynlegt að gæta allrar varúðar og sparsemi á flestum sveiðum. Mætti því sínast að hann hefði æði nóg að gera og næstum undarlegt að hann skildi gefa sér tíma til að sækja sjóin eins mikið og hann gerði. Þrátt fyrir hinn mikla vinnu áhuga föður míns, þá held ég að hann hafi þó kosið að vinna minna en hann gerði. Líkamsbygging hans var ekki þannig að hann þyldi þrótlaust erfiðu og strýt sem hann á sig lagði. En hér mun hafa ráðið miklu hinn meðfætta harka hans við sjálfan sig og ósérhlýfni, en það voru það vinnubrögð letingjans sem hann þoldi verst að horfa á þótt hann hefði sjaldan orð það. Man ég eftir einu litlu atviki sem sýnir vel hörku hans og ósérhlýfni þegar hann sjálfur átti í hlut. Var hann þá komin nokkuð yfir sjötugt og hrumleiki ellinnar farin að gera vart við sig. Það var 7. maíum vorið að hann skildi halda uppboð á einu stærsta búi sveitarinnar, stóð það yfir nær óslitið frá hádegi til klukkan 12 kvöldið. Norðan hávaða veður var og kvöldið var komið gattfrost. Aldrei lét hann þó neittn leysa sig af við uppboðshaldið. Kvöldið var hann sýnileg orðin bæði þreyttur og kaldur, því allt var þetta útiverk þar sem engin húsakynni voru til að rúma uppboðsgestina og það sem selja átti. Mun klukkan hafa verið eitt nóttina þegar búið var að borða og háttað var. Við feðgarnir sváum í sama rúmi sem þá var venja þegar fleiri en einn var nætursakir, hugði ég gott til að mega sofa út morguninn því ekkert lá á, aðeins átt eftir að ganga lítilsáttar frá bókum og koma sér svo heim daginn. En faðir minn hefur víst verið á öðru máli, því klukkan 6 morguninn vakna ég við það að hann farinn að klæða sig, lengri kvíldar unnan sér ekki, var þó engin opn þar sem við sváfum og því mjög kalt í stofunni. En þetta var hans venjulegi fótaferðatími og hann hefur víst talið ástæðulaust að breyta þar nokkuðum. Fyrir gat það komið að okkur krökkunum fannst hann vera dáldið harður í stjórn sinni á okkur og hefur það þó víst ekki verið að ástæðu lausu, en aldrei voru þó stórirðin og ekkert í reiði gert. Var það þá helst er við síndum leti eða hiskni við vinnuna. Munan þá hafi viljað venja okkur af allri sérhlýfni, en það sagði hann mér eitt sinn þegar hann var kominn á gamals aldur, að hann hefði langað til að úr okkur yrði eitthvað annað en veifiskatar og ómenni. Stjórn hans öll á heimilinu mátti teljast góð, því sjaldan heyrðist orð öðru herra, en þungur gat hann orði fyrir þá honum mislíkaði, og aldrei heyrði ég neittn reyna að standa upp í hárin á honum, eða hafa nokkuð verulega á móti því er hann sagði fyrir en það naut hann traustrar húsbónda virðingar á heimilinu. Stundum kom það fyrir að hann svaraði meinlegum kulda orðum þá honum fannst að við eiga og þannig var frá þeim gengið að leitt þótti þeim sem fyrir varð. Annars var faðir minn að eðlisfari tilfinninganæmur, ákaflindur og reiðigjarn, en á þessu hafðan svo góða stjórn að jafnvel þeir sem voru með honum svo árum skipti höfðu litla og stundum alls enga hugmyndum þessa þætti í sálarlífi hans. Þótt undarlegt megi virðast þá vorum við krakkarnir alltaf feimin við föður minn eftir að við komumst á legg, en það vorum við öll feimin að eðlisfari. Þegar fyrir koma við þurftum einhvers með sem kosta þurfti leyfi hans, svo sem að fá hest í smalamennsku eða annað slíkt, þá var alltaf sjálfsagt að senda þann sem yngstur var, eða þann, eins og við sögðum, sem ekki hefði vit á að vera feimin. Mátti segja að líf föður míns væri allt frekar innverukennt. Hann var fámáll á heimilinu og blandaði sér lítið í samræður fólksins, ekki þó þannig að þetta kemi af drambi eða stærilæti, öllum var vel við hann. Mátti frekar segja jafnvel að fólkinu þætti væntum hann, og hann hefur sjálfsagt lítið gert af því að senda frá sér annað en góðar hugsanir. Aldrei kom það fyrir að hann talaði sjálfan sig eða það sem honum lá sérstaklega á hjarta að nauðsynja lausu, nema þá við móður mína og þó heldur sjaldan. Sennilega hefði hann getað tekið undir þessar hendingar háfamáls, sorg getur hjarta, segi hann ég nái einhverjum allan hug. Annars mátti segja að til föður míns væri að sækja festu og öryggi heimilsins, frekar en móður mínar. Var hann líkastur möndlulás, ef ég mætti orða það svo, sem heimilið snerist um, þegjandi og hljóðalaust. Sennilega var þetta nokkru vegna þess að heimilið og heimilistörfin voru honum mestu áhyggju efni. Þá held ég að hann hafi ekki verið neitt sérlegur áhugamaður í opinberum málum sveitar eða héraðs, þótt oft væri hann þar til kvaddur. Kom þá stundum fyrir að hann neitaði með öllu kostningu sveitunga sinna til einhverja ábyrðar starfa. Svo var, þegar húnvetska verslunarfélagið var á döfinni og tveir menn voru kostnir hér úr héraðinu til að fara norður á væntanlegan stofnfund félagsins, bar hann þar við annríki. Ræður á mannfundum hélt hann aldrei. Hann var fáorður, gaf aðeins orð í til að láta meiningu sína í ljósi, en hafði oftar mál sitt fram og lét ekki af skoðun sinni fyrir en alveg örvænt var framgang. Þá var prestur í Stafholti Stefán Þorvaldsson. Hann var stórbrotinn í lund og kunni því illa, væri ekki fullt tillit tekið til tillagna hans. Sagt var að málflutning sinn hafi Stefán oft endað þannig, þetta er mín skoðun og hún er rétt. Á hreppsfundi einum verður þeim eitthvað sundurorða, sér að Stefáni og föður mínum, en sá verður endirinn að skoðun föður míns verður ofan á. Verður þá prófasti að orði og er kuldar þungi í röddinni, Björn hefur allt í gegn með hæglætis of ríkinu. Hann var sérstaklega umtalsfrómur. Var það ekki einungist þannig að hann talaði aldrei illa nokkurn mann, heldur var honum allt kjaftastlúður aðra, svo ógeðfelt að hann naumast þoldi á það að hlusta. Hið mesta sem ég heyrði hann segja er til lasts gat talist var þegar honum þótti einhver latur eða áhugalaus við störf sín, þá sagði hann, hann hefur svo lítinn áhuga. Eitt sinn vorum við bræðurnir að tala mann okkur, en svo stóð á að faðir minn hafði lent í andstöðu við hann í viðkvæmu máli. Tókum við því þykjuna upp fyrir hann og fórum eitthvað að hnýta í mannin og varð dáltið skrafdrjúgt. Faðir minn hlustar á þetta litla stund þegjandi en stendur svo upp og gengur burt en segir leið og er auðfundin gremja í rómnum. Þetta er mest í sóma maður. Þannig sló hann á lastmæli okkar. Mesta skemmtun föður míns á yngri árum hafði verið svo að ríða góðum hesti en það hafði hann verið lægin reiðmaður og þegar hann fór eitthvað á klár sínum hafði hann ætið bláa pelan með, fullan af þeim görrótta drykk sem svo mjög hefur fengið misjafna dóma á þessum síðustu tímum. En drykkjumaður var faðir minn þó engin, en brennivín átt hann alltaf til. Kláreinn átti hann, brúnan, sem talinn var afbragðs góður og sérstaklega skeiðhestur frábær. Hestur þessi varð ekki gamall. Það varð að lóunum 16 vetra vegna fótagiktar. Þegar sá dagur kom að hann skildi slegin af, þá gerði faðir minn sér ferð á næsta bæ meðan á því stóð. Hér voru þau vinabönd slitin sem ekki varð gjört sársauka laust af föður minns hálfu. Þótt hann væri hæglátur og segði fátt, hafðan sérstaklega gaman af öllu skoplegu og var fundvís á það, en þó því aðeins að það væri með öllu græsku laust, þá gat hann stundum hlegið hjartanlega. Jafnframt átti hann það til að vera fyndin í tilsvörum og hafa nokkur þau tilsvör hans birst í íslenskri fyndni. Lítið gætti þess þó á heimilinu og varð heimilisfólk þessara hliðar hans líkt vart. Svarfhóllin, þar sem hann bjó lengst af, stendur á bakka Norðurár. Var þar ferja sem og víðar. er mikið var notuð meðan brýr voru engar. Eitt sinn minnist ég þess er ferja þurfti yfir að mig minnir kindur en norðan hvassviðri var og talið óferjandi. Sagði þá faðir minn að mögulegt mundi að ferja á svo nefndum skörðum en það var ferjustaður frá Stafholti. Fór hann svo með pilta sína þangað og var ég með í förunni, þá lítill stráklingur. Er þeir komað að Stafholti báðu þeir prestin, séra Jóhann Þorsteinsson, að lána sér báti fyrir ána. Ekki neitaðan þeim um bátinn en taldi að ófært mundi að ferja. Kom hann svo með þeim norður á Kastalan en er þangað kom og sér niður á ána, þá segir prestur og er nokkuð óðamála sem hann stundum átti vanda til, sussu, sussu, þetta er aldeilis ófært, sjáuð ekki það skefur úr báru. Lét hann þannig dæluna ganga nokkra stund og taldi öll tormerki á að færtir þið yfir. Faðir minn svaraði fáu, en auðvirt var að hann taldi sig hafa eins gott vita á því hvort ferjandi væri, eins og prestur, en ámálgaða síðustu hvort þeir mættu fá bátinn ef þeim sýndist vert að gera tilraun til að komast yfir. Þegar prestur fann að ekki tjáði að hafa þar um fleiri orð, þá kvatt hann og fór heim. En á leiðinni niður þáni verður föður mínum að orði, það er alltaf svo leiðinlegt þetta mikla mas. Yfir ána komist þeir og segir ekki meira af því. Ekki var faðir minn jafn lestrarhneigður og móðir mín sem alltaf var sílesandi ef hún komst höndum yfir lesmál. En áhuga á landsmálum hafði faðir minn nokkurn og fylgdist vel með öllu sem þar gerðist. Vikublöð þau sem þá kom út í Reykjavík, Ísafold, Fjallkonuna og Þjóðólf kefti hann öll. Lasan þau upphátt fyrir fólkið á heimilinu þegar pósturinn kom sem ekki var í þá daga nema einu sinni mánuði. Annað en þetta las hann aldrei upphátt. Mátti á honum skilja að fréttir og annað sem í blöðunum stóð, mat hann meira en sögur og annað léttmeti sem notað var til að lesa fyrir fólkið á kvöldin. Margt í nútíma hugsunarhætti mundi honum ekki hafa geðið stað. Til dæmis leit hann á skemmtanir allar sem það einstakasta fánýti og barnagaman sem ekki hefði fullorðnu fólki. Starfið og þjóðfélagsmálin sem til nýtsemdar máttu verða, það var það eina sem tilheyrði heilbrigðum hugsanurhætti í hans huga. Mundi hann líkt fella sig við, mætti hann nú líta upp úr gröfsinni og hlusta á skemmtana auglýsingar útvarpsins dag eftir dag sem það eina að margra áliti sem góðu varði okkar krónufelda þjóðfélag. Aðri minn var heldur meira en meðalmaður á hæð, sem næst 175 cm, beinvaxin og jafnvaxin en dáltið lotin í herðum síðustu árin. Nokkuð stórskorinn var hann í andliti, ekki fríður, andlitið venjulega alvarlegt, ekki bjart yfir því, en þó ekki þunglindislegt eða raunamætt, en sýndi frekar erfiðleika eða áreynslu. Augun voru blágrá og heldur lítil og slúttu augnalokin fram á þau. Hann var lítið eitt píreigur, svipurinn lýsti stöðuglindi og alvöru. Hann hafði allskegg eins og þá var tíska, snoðklifti hárið aldrei en lét klippa neðan að því, svo kallað passíuhár. Hár og skegg var ljósbrúnt og alltaf var hann þokkalega klæddur. Mun hann hafa haft nokkra tilneyingu til að berast á í klæðaburði, hefðu efnin leift það. Hann átti til dæmis pípuhatt sem hann setti þó aldrei upp eftir að ég mann til, en það var pípuhatturinn þá orðin gamall og snjáður. Á yfirborðinu átti faðir minn það sem sagt til að vera nokkuð kaldur og þurr, en þó var hann að eðlisfari brjóstgóður, svo hann þoldi aldrei aumt að sjá og hafði mikla nautn af að hjálpa þar sem fátækt eða aðrir erfiðleikar voru fyrir, þó móður mín væri þar reyndar venjulega í fyrirrúmi. Minnist ég þess eitt sinn er fátækur nágranni hans kom til að leita ráða hans, hvort hann vissi skurðargrip sem hann gæti fengið, því illa væri heimilið undir veturinn búinn. Vísaði faðir minn honum þá á kú í fjósinu sem hann gæti farið með og hagnýtt sínu heimili. En getur þú gefið mér nokkur ráð til að komast hjá borguninni, spurði maðurinn. Þú skilar mér skinninu, var svarið sem hann fekk. Ekki voru fleiri orð þar höfð. Faðir minn var gestur í sinn og hafði raunar mikið gaman af gestum. Það var sá síður er gest bara að garði að berja þrjú högg á útidyrahurðina, stundum æði þung, svo vel heyrðist, og láta líða nokkuð á milli högga. Fór það eftir því er venja hvers var og mátti þó stundum geta sér til hver komin var, allt eftir því hvernig höggin dundu. Þegar þannig bar við, fór hann alltaf sjálfur til dyra til að bjóða gestin minn. Aldrei minnist ég þess að fyrir kæmi að gesti væri ekki boðið inn sem að garði bar. Svo fámáll sem hann var á heimili og við heimilisfólkið, þá gat hann verið ræðinn og skemmtilegur við gesti. Oft voru veitingar ekki nema molakaffi sem þá var siður, en væri gesturinn lengra að eða líkur fyrir því að hann væri matarþurfi, þá var maturætið tiltækur. Sjaldan var vínum handhaft, þótt gestur kæmi. Og væri svo, þá var unglingum, tvítugum eða yngri aldrei boðið með. Stundum kom það fyrir, væri gesturinn bóndi úr sveitinni eða einhver náin kunningi, að áður en stíð var á bak, var farið inn í norðurskemmu og setið þar dálitla stund, en í grænu kistunni sinni þar áttanætið einhverja hressingu. En því tók ég eftir stráklingurinn sem ekkert þekkti til áfengis áhrifa, að kveðjur voru ætíð miklu innilegri þegar komið hafði verið við í skemmunni. Dagfarsbrúður var faðir minn í allri umgengni, svo að næstum af bar, til dæmis heyrði ég hann aldrei blóta eða nota önnur stóriði hvernig sem ástóð, en stundum gátt að verið minnlegu kuldaheyrði sem hittu oft óþægilega þann sem til var stemt, en mjög var það sjaldgeft. Sterk ástúðarorð, svo sem Elskan mín, góða mín eða minn, notaði hann heldur aldrei. Í stjórn sinni á heimilinu var hann nærgætin við fólkið sitt og hugsaði að því líði sem best og væri ekki ofþyngt með vinnu, en vel líkaðunum þegar vel var unnið. Minnist ég við þessu efni eins lítils atviks er sínir velvilja hans í þessu, en það var á seinni árum hans er hann fór á skipi sínu í Borgarnesferð. Þegar farið var neðan að var komið hvassviðri, var því að taka erfiðan barning alla leið. Þegar kom nokkuð upp í ána, svo aðfallsins gætti lít, þá gerðist róðurinn nokkuð lýjandi í ræðurunum þegar til lengdar lét. Lenti faðir minn þá nokkrum sinnum í skjóli við klapparnef til að mannskapurinn gæti hvílt sig lítið eitt á milli sprettana. Jóhann bróður minn var samskipa. Hélt hann áfram kvíldarlaust eins og venjulega var gert, en þrátt fyrir þessar tafir hinna komu báðir næstum samtímis í lendingarstað. En Jóhanni var þá að orði, þeim gengur nokkuð vel þegar þeir halda áfram. Sá þáttur í sálarlífi föður míns sem mestu mun hafa varðað og kannski mesta þýðingu hefur haft á líf hans allt var aðgæslan. Hann mátti með réttu segja að hann lifði með gát. Eins og áður segir mun hann hafi verið formaður nær 50 vertíðir. Fór hann að auki fjölda milliferða til Reykjavíkur, Akranes og seinni árin til Borgarnes, en honum hlektist aldrei á eða misti frá sér mann. Mætti þó geta nærri að sitt hvað hefur komið fyrir í svo langri leið. Var þó sagt að oft hefði hann siglt nokkuð mikið, en það var eftir honum haft að lítið þýtti að sigla ef ekki væri hægt að hafa uppi framsegl og fokku órifað. Mætti sjálfsagt hafa þau orð hérum er Jóhann bróður minn sagði eitt sinn þegar ég myndist á að sagt hefði verið hann, þar að segja Jóhann, að hann væri heppin í sjóferðum. Þá sagði hann, þetta er ekki heppni, heldur aðeins að hafa athyglina nægilega vakandi og láta hann ekki hlaupa út í kvippin og kvappin þegar aðgæslu er þörf. Mætti kannski bæta við og hafa vita á því sem gera þarf. Þetta einkendi föður minn ekki síður en Jóhann bróður minn. Þannig mátti segja allt hans líf, ekki einungis það sem meira varðaði en það sem hér hefur verið drepið á, heldur líka í öllum smámunum sem daglega koma fyrir. Minnist ég þess að hann var að ganga hér blauta flóana, til dæmis í umvitjunnarferðum með einhverjum slíkum, og var ætíð á hinum grunnu skinnskóm sem þá voru notaðir, en aldrei sást þó duft á fótum hans eða bleita, þó við krakkarnir þættumst hvergi geta stígið nema niður í polla og værum svo blautir upp á haus. Ég hygg að faðir minn hafi aldrei stígið svo fæti niður að hann hafi ekki fyrst athugað á hvaðan væri að stíga. Þannig voru öll störf hans. Þeim var stjórnað af stakri aðgæslu sem aldrei fór að heiman og var því ætið tiltæk þegar hennar þurfti með. Mátti því með fullum rétti segja allt hans líf að það væri rólegt og friðsamt starfslíf með fullkominni gát á öllu er hann tók sér fyrir hendur. Ekki einungis í öllu því sem starf hans varðaði heldur og hverju öðru sem viðkom lífi hans og hann gat haft vald yfir. Viðkvæmur í lund var hann, vinsæll af þeim sem af honum höfðu kynni og varð hann því sjaldan fyrir misjöfnu umtali annarra, enda orð var í dómum og hélt aldrei á lofti annarra breyskleika. Ellin varð honum frekar þungbær. Líkamsbygging hans virtist helst til fíngerð til að þola þá meðferð er hann hafði lagt á sjálfan sig ævina. Við það bættist algjört sjónleysi síðustu 7 árin. Umhyggja móður minnar fyrir öllum hans þörfum og nákvæm hjúkrun gerð honum þó ellina léttari en annars hefði verið. Hann lést 7. ágúst 1912, 84 ára og réttra 7 mánaða. Ég er að lesa hér úr æviminningum eða æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli og hann var að segja frá föður sínum en hann segir auðvitað líka frá mömmu sinni, annar hvort væri nú. Þannig hefst kaflinn hana. Þuríður Jónsdóttir, móður mín, var fædd á Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungnahreppi 28. júní 1842. Foreldrar hennar voru þau bændahjónin Jón Halldórsson og Helga Jónsdóttir. Jón Halldórsson byrjaði búskap á Ásbjarnarstöðum í tvíbýli á móti föður sínum. Var það árið 1841 eða 2, en 1844 fluttist hann að Svarfhóli og bjó þar til 1866, en síðustu 4 árin hafði faðir minn tekið við jörðinni og var Jón þó aðeins talin í húsmennsku eftir það en hafði eitthvað af skepnum og nýtjaði sem svaraði 1/4 jarðarinnar. Árið 1866 fluttist Jón afi minn svo að Hofstöðum og bjó þar til 1871 að kona hans Helga andaðist. Hættan þá búskap en við jörðinni tók sonur hans Jón. Var hann hjá Jóni til 1876 þegar Jón fluttist til Ameríku og þar andaðist hann 4 gamall 1943 97 ára. En þá sonurinn fór til Ameríku fluttist Jón Halldórsson til Jórunnar dóttur sinnar að Tungutúni í Andakílshreppi og andaðist þar 1879. Hann var fatlaður síðustu ár ævi sinnar, fekk vonda bakgikt og hnýttist í herðum svo að minnstu munaði að hryggjarliðirnir væru beygðir í vinkil. Sást það glöggt er bein hans voru grafin upp og flutt frá Hvanneyri í Stafholtskirkjugarð þar sem kona hans var grafin. En enga læknishjálp var þá að fá sem gagn væri að. Eftir að hann komst á fætur mátti heita að hann gæti unnið fulla vinnu þrátt fyrir föllun sína, en það var dugnaður hans svo að til var tekið. Var hann lagvirkur svo að smíðað gat hann allt sem þurfti á heimilinu og fljótvirkur að hverju sem hann gekk. Til dæmis hafðan smíðað birkikýr meysinn á kvöldvökunni með ekki öðrum verkfærum en tálgunhníf, handnafar og sög. Því verki laukan á 4 til 6 klukkustundum og geta þeir sem þekkja til og vita hvernig meys er búin til gert sér í hugarlund hversu mikinn handflýti og kapp þarf til að ljúka því á svo skömmum tíma. Helga amma mín, kona Jóns, hafði verið gáf og myndar kona sem hún átti kyn til. Hún var ljósmóður en þó ólærð því ljósmóður kennsla byrjaði ekki fyrir en litlu eftir 1860. Mun amma mín hafa haft þau störf á hendi meðan henni entist aldur en þá tók móður mín við því hún lærði veturinn 1869-70 og var skipuð yfirsetukona 1870 af amtmanninum Bergi Thorberg. Var þá búið að koma nokkru skipulagi á þessi mál. Ljósmóður umdæmi ömmu minnar mun hafa verið algjörlega óákveðið aðeins eftir því sem til náðist. En þegar móður mín tók við, er umdæmið eftir því sem í skipunarbrefinu segir Stafholtstungur, Hvítársíða, Þverárhlíð, Norðurárdalur og efri hluti Borgarreps eða fyllilega hálf Mýrasýsla. Hefur þetta umdæmi verið svo stórt og fjarlægðirnar miklar, alltaf 50 kílómetrar, að engin möguleiki hefur verið fyrir eina yfirsetu konu að gegna því á fullnægjandi hátt, enda var þessu breytt með lögum 1875. Eftir það var umdæmið Stafholtstungur, sunnan Norðurár og Hvítársíða. Fékk hún þá nýtt skipunarbréf sem dagsett var 1877. Börn Jóns og Helgu og því sískinni móður minnar voru þessi Jórunn, Þorgerður, Jón, Oddur og Valgerður. Þar að ekki 2 Pálar og Kristín en öll dóu þau á barnsaldri. Þau sem uppkomust fóru öll til Ameríku, nema móður mín og Jórunn systir hennar. Frá æsku árum móður minnar kann ég lítið að segja. Þá er Jón fluttist að Svarfhóli, var hún eftir hjá afa sínum Halldóri, en þá hún var 4 ára, flutti hún heim til foreldra sinna að Svarfhóli og var það heimili hennar þaðan í frá eða full 77 ár. En síðar, þá fundum þeirra Halldórs bar saman, þá kvaðst hún hafa haft mikið gaman af að hlusta á sögur hans um ýmislegt sem við hafði borið og hann fræðist um á sinni löngu ævi. Hefur hann þar glætt fróðulegs löngun hennar, enda var hún fróðum margt sem fyrir hafði borið og hún lesið eða fengið fréttir af með öðrum hætti. Hefði það allt verið skráð, mundi það hafa fyllt stórt rit, hefur þar margt glatast sem fróðuleikur hefðu verið að fyrir seinni tíma. Engrar menntunar naut móður mín í æsku. Hún lærði aðeins lestur, kverið og biblíusögurnar og þessu undi hún illa. Hún vildi einnig læra að skrifa en það var talin hégómi einn þegar kona átti í hlut. Varð hún því að taka til sinna ráða. Náði hún sér í upphafstafi hjá einhverjum sem skrifa mátti eftir en þá vantaði allt annað, pappír, blek og penna en ekkert af þessu var til á heimilinu. Nú voru góður að dýr, kominu þá það snjallræði í hug að nota svellin fyrir pappír en nóg var af þeim í kringum Svarfhól og með nagla eða broddstaf lærði hún svo að draga til stafs og hætti ekki fyrir en hún var orðin nokkurn veginn skrifandi þótt köld væri í kennslustofan. Ekki varð sagt að þetta væri henni til einskis gagns. Því allatíð skrifaði hún mikið síðan, reyndar engöngu sendibréf, en með þeim hefur hún vissulega hnýtt mörg sín vináttubönd ævina. Þótt ekki kunna vera réttur mælikvarði á það hvað mikið menn skrifa, hversu mörg bréf þeir fá, þá mun það þó staðreynd að þeir sem aldrei skrifa öðrum fá sjaldan bréf. Ég hef að nokkru hlaupið yfir bréf þau, er henni höfðu borist síðustu árin og hún haldið saman, öll gömulbréf eru glötuð. Í bréfasirpu þessari taldi ég 120 bréf er hún fékk síðasta árið sem hún lifði. Þótt gera megi ráð fyrir að fleiri bréf haf hún fengið þetta árin venjulega, þar sem hún láð þá í rúminu, afleiðing af mjaðmarbroti, þá hefur hún sjálfsagt einhver tíma áður verið búin að leggja inn fyrir flestum þessara bréfa. Þótt svona lítil rækt væri lögð við skriftarkennslu hennar, enda var hún elst sískina sinna, þá verður þó að segja það af og ömmu til hross að þetta kom ekki niður á yngri börnunum. Þau lærðu öll lestur og skrift og eitthvað meira og þau voru talin greind og lærdómsbús. Þá móður mín var 17 ára var hún einn vetur vinnustúlka í Reykjavík hjá yfirkennaranum Halldóri Friðrikssyni. Þar lærðu hún dönsku og eitthvað meira. Kominni það í góðar þarfir síðar við lestur í tómstundum því íslenskur bókakostur var þá fáskrúðugur og lítill en lestrarhneigð var hún mjög svo. Enda voru hennar mestu skemmtistundir yfir bókum. Lestrartími hennar var ætíð á kvöldin þegar hún var háttuð og væri nóg lestrarefni fyrir hendi þá fór hún ekki að sofa fyrir en klukkan 2-3 á nóttunni. Mjög var hún minnuga á allt sem hún las og værið að skáldsögur eða eitthvað því líkt, sagði hún okkur krökkunum þær daginn eftir og því að fólkinu sem þá var viðstatt. Undraðist ég oft hvað móður mín sagði vel frá og mundi vel söguna. Þegar móður minni barst bónorð frá föður mínum hvaðst hún hafi verið mjög á báðum áttum fyrst í stað og tilhugalífið og gangan inn í hjónabandið voru henni mjög svo erfið. En frá því verður að segja í öðrum þætti, þar sem ég ætla aftur að höggva í sama knérun, lesa úr æskuminningum Jósefs Björnssonar á Svarfhóli.